Pokojný večer vám všetkým prajem. Vítajte. Dnes budeme rozmýšľať o tom, ako má vyzerať chrám a ako má byť veľký, ako má byť široký, ako má byť dlhý a čo to pre nás znamená. Dnešná téma sa volá stavba nového chrámu.
Thank you.
Dnes budeme v knihe Ezechiel, knihe proroka. Sa budeme pozerať na kapitoly 40, 41 a 42. To znamená dlhý úsek. Budem čítať od začiatku 40. kapitoly, až dokedy to vydržíte. Takže 40. kapitola knihy Ezechiel. V 25. roku nášho zajatia, na začiatku roka, 10. dňa prvého mesiaca v 14. roku po dobití mesta, práve v ten deň bola nado mnou ruka Hospodinova. Zaviedol ma v božských videniach do Izraela a postavil na veľmi vysoký vrch. Bolo na ňom z južnej strany čosi ako stavba mesta. Zaviedol ma tam a hľa, bol tam muž, ktorý vyzeral ako z bronzu. V ruke mal lanovú šňúru a trstinu na meranie, stál v bráne. Ten muž mi povedal, človeče, dobre sa pozeraj, pozorne počúvaj a sústreď mysel na všetko, čo ti ukážem, lebo kvôli tomu si musel sem prísť, aby som ti to ukázal. Všetko, čo uvidíš, oznám domu Izraela. Hľa, z vonkajšej strany budovy bol múr všade dookola a muž mal v ruke 6 lakťovú trstinu na zmeranie, každý lakeť bol o dlaň dlhší ako obyčajný lakeť. Hrúbku múru nameral 1 trstinu a výšku 1 trstinu. Potom ma zaviedol k bráne, ktorej priečelie smerovalo na východ, vystúpil po jej schodoch a zmeral prach brány. Bol široký 1 trstinu. A druhý prach bol široký 1 trstinu. Strážnica bola 1 trstinu dlhá a 1 trstinu široká. Priestor medzi strážnicami meral 5 lakťov. Prach brány smerujúci dovnútra k predsieni brány meral 1 trstinu. Zmeral predsieň brány dovnútra 1 trstina. Zmeral predsieň brány 8 lakťov. Jej piliere boli dlhé 2 lakte. Predsieň brány smerovala dovnútra. Východná brána mala 3 strážnice z jednej i z druhej strany. Všetky 3 mali rovnaký rozmer. Aj piliere mali rovnaký rozmer na oboch stranách. Zmeral šírku otvoru brány 10 lakťov. Dĺžku brány 13 lakťov. Pred strážnicami bola ohrada, jeden lakeť na jednej strane a jeden lakeť na druhej strane. Strážnica bola 6 lakťov na jednej strane a 6 lakťov na druhej strane. Zmeral bránu od zadnej steny strážnice, na jednej strane, po zadnú stranu strážnice na druhej strane, šírka bola 25 lakťov. Dvere boli naproti sebe. Potom zmeral predsieň 20 lakťov. Okolo predsiene brány bolo nádvorie. Od priečelia vchodu do brány až po priečelie vnútri položenej predsiene bolo 50 lakťov. Na strážniciach dookola boli zamrežované okná a na ich pilieroch dookola vnútri brány. Práve tak na jej predsiene zvnútra boli dookola okná, na pilieroch boli palmy. Potom ma zaviedol na vonkajšie nádvorie a hľa, boli tam komory. Nádvorie všade dookola bolo vydláždené, na dlažbe bolo 30 siení. Dlaždice sa pripájali na boky brány podľa dĺžky brán, to bola spodná dlažba. Potom odmeral priestor od priečelia spodnej brány k priečeliu vnútornej brány 100 lakťov na východ a na sever. Aj na vonkajšej nádvornej bráne, ktorá smerovala na sever, odmeral dĺžku a jej šírku. Jej strážnice boli 3 na jednej a 3 na druhej strane i jej piliere. Predsieň mala rozmery ako v prvej bráne, teda 50 lakťov bola jej dĺžka a 25 lakťov šírka. Jej okná, predsieň i jej piliere mali rozmery ako pri bráne obrátenej na východ. Po 7 schodoch sa vystupovalo hore k nej a jej predsieň ležela smerom dovnútra. Brána vnútorného nádvoria ležela oproti severnej bráne, ako aj pri východnej bráne. Muž nameral od brány po bránu 100 lakťov. Potom ma viedol na juh a hľa, bola tu brána obrátená na juh. Potom zmeral strážnice, jej piliere i jej predsieň, mali tie isté rozmery ako predchádzajúce. Okná na nej i na jej predsieni boli dookola ako na predchádzajúcej. 50 lakťov bola jej šírka a 25 lakťov, 50 lakťov bola jej dĺžka. To dúfam, že ste si všimli, že som urobil chybu. 50 lakťov bola jej dĺžka a 25 lakťov šírka. 7 schodov tvorilo jej výstup, jej predsieň smerovala dovnútra. Mala palmy na svojich pilieroch na oboch stranách. Brána vnútorného nádvoria bola obrátená na juh. Od brány po bránu nameral 100 lakťov. Potom ma zaviedol do vnútorného nádvoria cez južnú bránu a zmeral južnú bránu. Mala rozmery ako predchádzajúce. Jej strážnice, piliere i jej predsieň mali tie isté rozmery ako predchádzajúce. Aj na nej, aj na jej predsieni boli dookola okná. 50 lakťov bola jej dĺžka a 25 lakťov šírka. Predsieni boli dookola. Mám ešte pokračovať? Sme len v polovici 40. kapitoly. A takto to pokračuje ďalej. Čiže všetko sa to musí zmerať, tak asi povstaneme a budeme sa modliť. Pane Bože, tak ako sme spievali, prosíme ťa, aby tvoj hlas ku nám hovoril. I cez slová, ktoré sa nám zdajú vzdialené, i cez miery, ktoré si nedokážeme zapamätať, i cez obrazy, ktoré prichádzajú akoby z iného sveta. Prosíme ťa, aby v tom inom svete sme možno mohli zazrieť niečo, čo doposiaľ nevieme. Tak, aby sme sa mohli stať tými, ktorými nie sme. Amen. Tak, pekný večer. Dnes teda Boží chrám, ktorý má takéto rozmery, ktoré sme začali čítať, je ich tam veľa. No predtým, ako začneme merať, dúfam, že ste si zobrali meter, že všetci máte niečo na meranie. Ja mám, tu, vedľa seba. Tak predtým, ako začneme merať, tak si môžeme povedať nejaký vstup do toho príbehu od 40. do 42. kapitoly, kde je strašne dlhý popis toho chrámu, ktorý uvidel Ezechiel vo videní. Ako to začína? Najskôr tu máme dátum. 25. roku nášho zajatia na začiatku roka 10. dňa 1. mesiaca. Zasa presný dátum. V tomto prípade posledný v Ezechielovej knihe, jeho posledné videnie, ktoré sa vlastne tiahne od tej 40. kapitoly do 48. do konca knihy. Tu nám vypočítali biblickí učenci, že to bolo 28. apríla 573 pred Kristom, tedy 25 rokov zajatia a 14 rokov po dobití mesta Jeruzalém. Mesto Jeruzalém je teda dobité, aj chrám, a Ezechiel má videnie. Dostávame sa teda do poslednej časti Ezechielovej knihy, ktorá v niečom symbolizuje posledné dni. Tak ako sme rozprávali už minule, tam sa objavil taký termín, že v posledných dňoch sa niečo stane. Možno, že to, čo teraz tu Ezechiel vidí, súvisí s tými poslednými dňami. Nie len jeho prorokovania, ale poslednými dňami všetkého. Práve v ten deň bola nado mnou ruka Hospodinova, hovorí Ezechiel. Čo nám ten príbeh s niečím spája, konkrétne s prvou kapitolou, tretím veršom, teda so začiatkom Ezechielovej knihy, kde tiež on mal videnie nebeské a tiež ruka Hospodinova bola nad ním. Teda v niečom je to zjavenie, ktoré je mu dané, vhľad z neba, ktorý on môže uvidieť tu na zemi. Ruka Hospodinova ho vedie, chráni a hovorí to, čo on má povedať.
Zaviedol ma tam, na južnú stranu mesta, teda on prichádza do mesta, zasa sa dostáva do Jeruzaléma. Ako vieme, Ezechiel nie je zviazaný geografickou neprítomnosťou, má schopnosť dostať sa na miesta, kde, na miesto, kde nie je. Aj keď je v zajatí, tak sa vracia naspäť do nejakého mesta, vyzerá to ako Jeruzalém, prichádza na nejakú horu, možno že Olivovú horu, a teraz niekoho vidí. Hľa, bol tam muž, ktorý vyzeral ako z bronzu, v ruke mal lanovú šňúru a trstinu na meranie. Stál v bráne. Vidí tam muža, ten muž vyzerá ako z bronzu, zvláštna postava, čo nás zasa s niečím spája, konkrétne s 8. kapitolou. V 8. kapitole knihy Ezechiel on tiež bol zobratý do Jeruzaléma, tiež tam videl chrám a tiež tam bol akýsi muž, ktorý mal také podobný obraz. V 8. kapitole, v 2. verši si to potom môžete nájsť. V tej 8. kapitole bola taká veľmi zaujímavá situácia, kedy on v určitom nejakom videní, alebo kto vie, ako sa dostáva do Jeruzaléma a on sa dostane aj do chrámu a teraz v tom chrámu vidí hrozné veci. Pre pravoverného Žida hrozné veci. Uctieva sa tam hocičo, len nie Hospodin, Jahve, Boh Izraela. Sú tam obrazy na stenách rôznych zvierat, starší izraelskí sa predtým klaňajú, je tam akási socha, ktorá akoby tam nemá čo robiť, je tam všetko to, čo tam robiť nemá. Čo tam robiť, čo by tam byť nemalo. Preto ten, kto tam má byť, už to tam nemôže vydržať. A Ezechiel akoby ako taká mucha na stene pozoruje, ako Boh postupne odchádza. Najskôr z toho miesta najsvetejšieho, tej svätyne svätých, vychádza von k oltáru, potom vychádza na vonkajšie nádvorie a potom východnou branou vyjde preč a odíde z mesta. Čo bol symbol toho, že Boh opúšťa to mesto a ono bude zničené. Teraz je zničené, znovu sa dostáva do Jeruzaléma, alebo niečoho, čo vyzerá ako Jeruzalém, znovu sa dostáva Ezechiel do chrámu a znovu je tam postava, ktorá ho bude viesť. Je to taký sprievodca, tak ako to na hradoch, zámkoch a iných miestach býva, tak i tento chrám bude potrebovať sprievodcu. Musí to byť človek, ktorý to zvládne, tú slávu, preto z bronzu. A ten mu hovorí, počuj, dobre sa pozeraj, pozorne počúvaj a sústreď mysel na všetko, čo ti ukážem. Tri napomenutia, alebo tri výrazy, ktoré ho vedú k tomu, že teraz príde niečo dôležité. Dobre sa pozeraj, pozorne počúvaj a sústreď mysel. Takže ty sa musíš dobre pozerať, ako to tam bude vidieť, musíš počúvať, čo ja budem hovoriť a musíš o tom premýšľať. A to preto, že ty to musíš povedať potom. Ľudia to potrebujú počuť, to, čo ty uvidíš. Teda strašne niečo dôležité. No aké je naše prekvapenie, že to, čo je dôležité, sú tie rôzne miery. Ako si to vôbec človek má zapamätať? Že to, čo sa to tam meria, ako to má vyzerať. Takže prichádza na rad teda popis toho chrámu, ktorý Ezechiel veľmi podrobne vidí, ten sprievodca ho vedie a ukazujeme, ako chrám má vyzerať. Tak ja sa to pokúsim tak rýchlo urobiť aj s vami. Nemám takú znalosť Biblie alebo vôbec toho Ezechiela, aby som tomu až tak rozumel, ale rozhodol som sa, že nejako vám popíšem v zrýchlenom vlaku ten popis 40 až 42. K tomu budeme potrebovať nejaký model, tak takýto model som našiel na internete a bez skrupulí som ho tu stiahol. A vlastne tak pekne to vyzerá, neviem, či to tak presne je. A ja teda budem ten váš sprievodca. Ľubomelná mi sem zohnal trstinu. Dúfam, že ho vidíte. Vidíte ju. Lebo to je dôležité, že ako vyzerá tá trstina, ktorou väčšinou ten muž z bronzu tam zmeral všetko. Lebo keď som to čítal, len tú trstinu, tak som si myslel, že je to len taký malý, akože niečo malého to je. Ale potom som pomohla nám tá naša ekumenická Biblia, vzadu tam máte napísané, aj vy, keď to používate, aké sú tie staroveké miery. Takže to je 6 lakťov, každý lakeť je 52 cm, to nejak vychádza 310, alebo tak nejako dĺžka trstiny. Toto má len 290, to sa ospravedlňujeme za to, Ľubo nezohnal dlhšiu, takže ešte je to o 20 cm menej, ako to má byť. Takže teraz si predstavte, že ja som ten muž z bronzu a budeme prechádzať tým chrámom. Najskôr verš 5, 40. kapitoly. Hlas z vonkajšej strany budovy bol múr, všade okolo, a muž mal v ruke 6-lakťovú trstinu, to už teraz trstinu už mám v ruke, hrúbku múru nameral jednu trstinu a výšku jednu trstinu. Prvá vec, čo sa dozvieme v tom našom rozprávaní, je, že okolo toho chrámu je múr. To je toto. Okolo celého toho komplexu je múr, ktorý je vysoký jednu trstinu. Takže vlastne k tomu krížu je vysoký múr, ale je aj hrubý jednu trstinu. To je celkom hrubý múr dookola celého toho chrámu. Tým sa začína. Hrubý múr. Potom ma zaviedol k bráne, ktorej priečelie smerovalo na východ. To je tu. A potom sa dlhým spôsobom popisuje, ako tá brána vyzerá. Najskôr sa začína prahom, ktorý je tiež zasa jednu trstinu na jednej strane, prah na druhej strane tiež jednu trstinu. Hej, to tu nie je až tak presne, ale tak to je až tak nepodstatné. Ale potom sa popisuje, ako tá strážnica, ktorou sa vchádza, tá brána, vyzerá presnejšie. Tu teraz necháme byť, až tak si myslím, že to nie je podstatné. Čo je podstatné, že sa začína podrobným popisom brány, ktorou Boh vychádzal von. A keď budeme čítať ďalej, o 2 týždne, zistíme, že to je tá istá brána, ktorou sa Boh vráti. Tým smerom, ktorým odišiel, sa aj vráti. Preto si myslím, že sa toľko venuje času popisu, ako to tam presne vyzerá. Ostatné sa len popíšu, no to je všetko ako v tej predchádzajúcej bráne. Máme tri teda brány do vchodu. Tam sú strážnice, na strážnici zamrežované okná. Sú tam tri strážnice. Môžeš skočiť ešte ďalej na tie pôdorysy, prosím ťa? Tu máme presné, tu máme pôdorysy toho chrámu. Ešte na tú ďalšiu. Tu vlastne akoby sú také tri strážnice, alebo čo, na jednej alebo na druhej strane, ktoré sú tu aj tu. To znamená, v tej bráne sú akési také otvory, kde tam je možné strážiť, sú tam okná, to je tu lepšie naznačené. Tam na tom modeli to nie je dobre urobené. Môžeme sa vrátiť k tomu celému modelu. Na pilieroch sú palmy. A to sa nám bude opakovať. A potom tam máme to vonkajšie nádvorie. Takže ten chrámový komplex má rôzne nádvoria. Prvé je vonkajšie, to je toto. Je teda veľké, zisťujeme, a je tam akoby 30 sieni, to sú tieto, 10 na každej strane. Máte 5, 5, 5, 5, 5 a 5, 30 dokopy sieni, ktoré tam sú, 10x3. Potom je tam severná brána, tá sa popisuje zasa a hovorí sa, no taká istá ako východná, potom južná brána, taká istá ako tá východná. Východná je teda základná. Ku nej vedú schody, to ešte sa tam dozvieme, potom až na záver, že vlastne ku nej vedú schody, ktoré vystupujú zvonka. To nebolo spomenuté u tej východnej, ale je to spomenuté až u tých ďalších. Tých schodov je, pamätáte si, koľko bol schodov? 7 schodov. Zrejme podstatné to vedieť, že 7 schodov vedie z miesta mimo chrám na vonkajšie nádvorie. Potom sa popisuje vnútorné nádvorie a to vidíte tu. To je oveľa menšie, ale zasa v niečom je podobné. Vstupuje sa do neho troma branami. On do nich vstupí južnou bránou, lebo on takto do toho ide. On najskôr vôjde dovnútra sem do tej východnej, ide na sever, vráti sa na juh, potom ide na juh, potom na východnú bránu a potom na severnú. A zasa ich popisuje, ako to tam vyzerá. V tých branách, alebo vedle nich, možno môžeme ísť na ten pôdorys druhý, prosím ťa. Nie, tam ten, čo tam bol. Nie, tie rôzne rekonštrukcie toho, ako to mohlo vyzerať, sa líšia v tom. Teraz sa tam dostávame do určitej to, ako to popísať, do, toto je oblasť alebo miesto, kde je oltár a teda tam musia byť miesta tu alebo tu, alebo keď sa pôjdeme na ten druhý pôdorys, čo je tam na boku. Áno, tu. Tu sú naznačené na tejto strane, tam je to RP, tu alebo tu. Miesta, kde sa budú pripravovať obete. V tých branách sú stoly, 4 na prípravu obetí a 4 na náčinie, ktoré sa na tej obeti budú používať. To znamená, musí tam byť nejaké miesto, ktoré je zakryté, kde sa budú tie obete pripravovať a tam bude nejaké miesto pre ďalších služobníkov. Takže tu sú možno naznačené stoly na jednej strane, 4 na druhej strane. Niekde, kde na to nebude pršať a kde tam bude jasne rozlišené, čo na čo patrí. Nemôže sa to zmiešať, aby nejaká čistota bola zachovaná. Sú tam tiež kňazi, ktorí sa starajú o chrám. To neviem presne, kde sú. Niekde môže byť tu, alebo prepáčte, mi to prestáva svietiť, alebo tu. A je tam rozdiel medzi tými kňazmi, ktoré sa starajú o chrám a tí, ktorí prinášajú obete. A tí, ktorí prinášajú obete, sú dôležitejší. To sú tí, ktorí patria k Cádekovi, veľkňazovi, ktorý slúžil pri Dávidovi, alebo z jeho potomstva. To sú tí, ktorí sú dôležitejší, tí sa starajú o obete, a potom sú tí, ktorí sa starajú o chrám. Leviti, ktorí sa starajú o chrám. Oltár je v strede. A možno, že k tomu môžem prečítať verše 47, prečítam zo 40. kapitoly, kde už je tu, takto v tom strede, a zmeria nádvorie. Potom zmeral nádvorie, bolo 100 lakťov dlhé a 100 lakťov široké, teda bol to štvorec. Oltár stal pred chrámovou budovou. Máme tu presný geometrický tvar, štvorec, a úplne v strede pred chrámovou budovou je oltár. Potom sa dostávame do samotného chrámu. Môžeme ísť na ten model, aby sme to videli. To je tu. To je tento chrám, ktorý je takto akoby vystavaný trojstupňovo hore. A v tom chráme sú dve miestnosti. Môžeme sa vrátiť zase naspäť. Je tam chrámová sieň, tu je to vidno, sväté miesto. A potom je tam nejsvetejšia svätyňa, kam mohol vstúpiť len veľkňaz. Tam je zaujímavé, že ten sprievodca, ja tu teraz prerozprávam, ten sprievodca všade berie toho Ezechiela, ale tu ho neberie. Tam ide sám, ten muž z bronzu. Vstúpi do tej svätyne svätých, všetko tam zmeria a zdá sa akoby z toho rozprávania, že ten Ezechiel musí stať vonku a čakať, kým to on nezmeria a príde mu povedať, ako to je. Ale možno to vidí, ale nie je tam napísané, že by tam vstupoval s ním. Keď sa vrátime naspäť na ten model, tak tam vidíme opäť, tu sú nejaké miestnosti, možno, že pre prípravu nejakých obetí alebo vecí, alebo kto vie prečo, úložné možno priestory, je ich 30 na každom poschodí, teda 90. A potom prečítam zase verše 13 až 15 a teraz už zo 41. kapitoly, aby sme zase získali celkový prehľad toho, ako je to veľké. On to teraz meria túto oblasť a hovorí. Zmeral budovu chrámu 100 lakťov dĺžky. Ohradený priestor dvora so zadnou stavbou a s jej múrmi bol dlhý 100 lakťov. Aj šírka priečelia chrámovej budovy a ohradeného priestoru na východnej strane bola 100 lakťov. Zmeral dĺžku zadnej stavby pred ohradeným priestorom, ktorý bol na zadnej strane i so svojimi múrmi z jednej i druhej strany 100 lakťov. Všade 100 lakťov. Teda on tu meria tieto veci dookola a zasa to dáva úplne presne, presné geometrické číslo, v tomto prípade 100. Potom sa akoby znova vráti dovnútra ten Ezechiel, to už teraz nebudem tu takto ukazovať, ale popisuje, ako je to vybavené. Všetko je to je tam drevené je to a sú tam ornamenty. Na tých ornamentoch sú cherubíni, teda anieli, a palmy. Zase sa tam objavujú palmy. V ničom sa vraciame akoby do záhrady Eden. Všade je drevo, stromy, sú tam anieli, cherubíni a je tam palma, alebo symbol možno stromu života. Sú tam dvojité dvere a v tej veľsvatyni je zasa oltár. Tu na severnej a južnej strane sú miestnosti pre kňazov. Dlho sa tam popisuje, ako tí kňazi čo, kde budú bývať, ako to vyzerá, zase sa to presne zmeria a na záver sa popisuje, a teraz už sa dostaneme už do strany, do konca kapitoly 42. A tam prečítam od verša 14 do verša, len verš 14, on je dlhý. Ak kňazi prichádzajú do svätyne, nesmú odtiaľ vychádzať do vonkajšieho nádvoria, ale tam musia zložiť rúcha, v ktorých konajú službu, lebo tie sú sväté. Majú si najprv obliecť iné šaty, aby potom mohli výjsť na miesto, ktoré je určené pre ľud. Tu tí kňazi nosia špeciálne rúcha. Keď vyjdu von, tak si musia dať iné rúcho. Nedá sa to miešať. Nemôžu výjsť v rúchu von a len tak sa priateliť s ľuďmi tu na tomto vonkajšom nádvorí. Hej? No, ani nemôžu oblečený v obyčajnom obleku vojsť dovnútra. Tam musia mať špeciálne rucho. A potom dočítam záver 42. kapitoly, kde zasa sa nám, kde on vystúpi von a zmeria celú túto oblasť, celé toto. Verši 15 až 20. Keď domeral vnútro chrámu, vyviedol ma k východnej bráne a premeriaval celý obvod chrámu. Meracou trstinou premeral východnú stranu, trstinou nameral 500 lakťov. Potom sa obrátil a meracou trstinou zmeral severnú stranu 500 lakťov. Potom sa obrátil a meracou trstinou premeral južnú stranu 500 lakťov. Obrátil sa na západ a nameral 500 lakťov. Meral na všetkých štyroch stranách. Múr dookola bol dlhý 500 lakťov a 500 lakťov široký, aby oddeloval svätý priestor od obyčajného. A končí popis chrámu. Takže celý ten chrámový komplex je štvorec, opäť, tak ako všade proste je tak pravidelný štvorcový, tak tu je 500, tak tu je 500, to je 500. Čo sme čo namerali, Katka? 250 metrov, že? 250 metrov zhruba je vlastne teda šírka, dĺžka, je to taký štvorec. A potom sa tam na záver, akoby len tak jednou vetou dopovie ten význam toho, že on oddeluje sveté od obyčajného. Môžeme preskočiť až tam na ten text. No, o čom to je? O čom to celé je? Nevieme presne a aj preto sme urobili taký pokus, že Daniel Pastrčák bude na budúce rozprávať o tom istom, ale pozrie sa na to svojim pohľadom, lebo je to ambivalentný príbeh, je to zvláštny symbol, ale v niečom musí byť významný. Má tri kapitoly, celé tri kapitoly sú dané tomu meraniu. Stále tam chodí ten sprievodca a proste meria toto trstinou alebo tými lakťami. Celé toto tam zmeria. Čo to môže znamenať? Alebo o čo tam ide? Tak ja len poviem svoje myšlienky a ich málo. Takže kľudne sa k tomu možno môžete pridať potom nejakými poznámkami, keby ste chceli. Jedna vec, ktorá je z toho zrejmá, že nás začas úplne zahltia tie miery. Keby sme čítali to skutočne ešte, aspoň vydržali celú tú 40. kapitolu, ja už som to nevydržal, keby sme to vydržali čítať, tak budeme potom úplne zahltení tým, že koľko tam je tie miery. Stále sa tam niečo meria. Musí to byť, je to zmerané. Ten priestor chrámu je zmerateľný. Druhý, tie miery sú akobyže pravidelné, okrúhle. Častokrát sa tam objavujú čísla 25, 50, 100, 500. To sa tam stále opakuje. Výnimku sú schody, ktoré boli, a to som neprečítal, ale schodov do vonkajšieho nádvoria je 7, do vnútorného nádvoria 8 a do toho samotného chrámu 10. Takže zasa 25. 7, 8 a 10. To je jediné také číslo, čo som si všimol, že je nepravidelné. Ale ináč tam máme stále 25, 50, 100, 500. A v určitých okamihoch, keď už sa akoby strácame, ako čitatelia, tak on zastaví a ide to zmerať zvonka a dostaneme tieto pravidelné čísla. Napríklad bolo to vnútorné nádvorie, tak tam bolo 100 krát 100. A potom zase 100 krát 100 chrám. A potom vyjde von a je to 500 krát 500 krát 500 krát 500. Je to úplne pravidelné. Prečo? Alebo čo to môže znamenať? Navrhujem, ale je to len taká idea, že možno, že to je práve protiklad voči tomu, čo bolo v kapitole 8. V kapitole 8, keď prišiel do toho chrámu Ezechiel prvý raz so sprievodcom, tak to bolo desné. To bol úplný zmetok. Uctievalo sa tam hocičo. A nakoniec on videl mŕtvych ľudí, prebodnutých ľudí, ktorí boli v chráme alebo v blízkosti chrámu. Jedna vec, čo nemôže byť v tom izraelskom ponímaní, židovskom ponímaní v chráme, je mŕtvý človek. To znečisťuje to miesto. To miesto bolo úplne znečistené. Chaos, zmetok, modloslužba, smrť. Myslím si, že tento obraz, pravidelný, geometrický, nám môže naznačovať, že to je v niečom akože opak toho. Mám tu takú poznámku, že to môže byť architektúra nádeje, lebo má geometricky čisté krivky. Tak neviem, či to tak je, či pravidelné krivky geometricky vytvárajú nejaký pocit bezpečia alebo upokojenia. A tak som sa rozhodol, že sa opýtam architektov. Petra minimálne, a neviem, či Jano Komorská by si k tomu nechce niečo povedať. A nemusí to byť, že ja možno, že nemám pravdu, ale tak čo s tým? Peter. Upokojujúce, prísne. Poriadok. Upokojujúce, prísne. Jano, čo ty by si povedal? Istota, stabilita, nemennosť. Ešte niekto by k tomu chcel povedať? Možno sú tu iní architekti. Aha, Miriam, nechceš k tomu niečo povedať? Tak by mi to dávalo nejaký zmysel. Najmä, keď vlastne tam máme ten protiklad, že ako ten chrám vyzeral predtým, kde je to úplne taký chaoticky zmetený popis, tak teraz je naopak, teda by mohla byť určitá stabilita, upokojenosť, možno prísnosť a nemennosť, jasnosť, danosť tých vecí. Architektúra nádeje. Dobre. Druhá paralela, ja vychádzam aj z toho, že tam je tá paralela tých mužov, ktorí sú tí sprievodcovia. Jeden je v tej kapitole 8 a potom tento je 40 a 42. Ďalšia paralela je to, že Hospodinová ruka bola nado mnou. To je v kapitole 1 a teraz v tej kapitole 40. Na začiatku tej knihy Ezechiel vidí Boha, ktorý sedí na tróne. Boh tam je vlastne na tróne. Teraz ten trón sa pohybuje, má kolesa, oči a kto vie čo, ale je to nejaký taký miesto panovania. Teraz ten Boh býva v chráme. Alebo pripravuje sa miesto, kam vstúpi Boh. Je to teda príbeh do istej miery o Bohu, ktorý panuje, ale ktorý hľadá miesto na spočinutie. To Boh, ktorý potrebuje nejaké miesto, možno trvalé miesto. Ten popis toho svetostánku, chrámu, je možno nudný, ale naznačuje, že keď vytvárame miesto pre Boha, tak to má určité pravidlá a má to mať určitú kvalitu. Svetostánok v Exodu, keď sa staval, tak tiež sú to kapitoly, ktoré ja najradšej preskakujem, keď čítam Exodus, lebo tam je napísané, že teraz vytvorte oltár a bude z akátového dreva a bude vyzerať takto a takto a potom postavte toto a toto a bude to mať také tyče a ja neviem čo, ten svetostánok. A mne to príde nudné, tak ako toto, že tie miery. Možno však, že za tým je myšlienka, že keď staviame, vytvárame priestor pre Boha, tak ako je, keď vytvárame na bohoslužbách napríklad, tak to má mať určitú kvalitu. Má mať určité línie, ktoré sú možno zretelné, ktoré sú čitateľné, kde ľudia môžu nájsť upokojenie, lebo keď je chaos, keď je zmetok, tak Boh sa stráca. Tak ako hovorieval C.S. Lewis, ktorého tu často citujeme v otázke liturgie, bohoslužby, že taká je správna, že mám dojem, že sedím doma a mám papuče na nohách. Že ani necítim, že sa niečo deje. Ako som zvyknutý na to, ak tie veci prebiehajú, aby som sa mohol sústrediť na ten obsah. Tak to je taká moja snaha to nejakým spôsobom doviesť do nášho súčasného priestoru v živote, keď vytvárame priestor pre Boha. Že to má mať určitú kvalitu, určitú predvídavosť, určité pravidlá. To, čo sa tam v tom príbehu odohráva, je zvláštne. A začína to všetko tým múrom. Ten múr je dosť hrubý na môj vkus. Tak to je akože hrubý. Tak to je dosť. Sveté od obyčajného sa oddeluje hrubým múrom v tom príbehu. Je tam teda 7 schodov do tej brány, ale tam je strážnica. Nedá sa tam len tak akože vojsť. Nie je to také jednoduché. Ten svätý priestor je nejakým spôsobom oddelený. A tu sa naznačuje tradícia, ktorú je treba zobrať do nejakej do úvahy, že to, čo sa vytvára pre Boha, alebo ten život, že má mať nejaké oddelenie. Že teda nie je možné zmiešať úplne všetko. My žijeme v svete, ktorý... Ešte sa na to pozrieme inak, ale myslím si, že uvažujeme trocha inak a v niečom si myslím, že je dobré, že uvažujeme inak, ale je tu tradícia, ktorá naznačuje, sveté od obyčajného je oddelené hrubým múrom. A niekedy to tak je. A je treba, že to tak je. A nedajú sa veci zmiešať. Všetky. Ako bude Boh bývať na zemi? Alebo ako Boh býva na zemi? Čo je chrám z kresťanského pohľadu? Čo by ste povedali, že chrám v novej zmluve? My sme v starej zmluve. Tam sa stávajú akože budovy. Naše telo? Ešte cirkev. Myslím, že to sú dve paralely také najbližšie. A jedna aj druhá sa vyskytuje v novej zmluve. Prečítam z knihy Efežanom, alebo Efezanom, kde Pavol hovorí o cirkvi. To je list, ktorý sa často naznačuje, akože tam sa najviac popisuje, ako má vyzerať cirkev. Tam Pavol sa pustil do tej veľkej témy, ako má cirkev vyzerať. A tam on v druhej kapitole, vo veršoch 14 až 22, takto popisuje, že ako má vyzerať cirkev. Toto je jeho obraz. Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, ohlasoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi, a tak teda už nie ste cudzinci a prišielci, ale ste spolupčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba, pevne prespájaná, rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. Takže tak, ako tu zaznelo, chrám je cirkev. Teda chrám sú ľudia. Všetko sa mení, keď Ježiš prichádza na túto zem, a Ján, evangelista, to zapisuje, že slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A to slovo pre prebývanie medzi nami je slovo, ktoré bolo používané pre chrám, Božiu slávu v tom chráme. Teraz teda Boh býva na zemi v nás. Ako to súvisí s tým pohľadom toho Ezechiela? V čom? Ako má byť oddelené sveté od nesvetého? No keď čítame ďalej apoštola Pavla v tom liste, tak mne sa takmer zdá, ako by ten Pavol, keď povie, tak aha, vy ste chrám, tak zrazu sa mu objavil v mysli ten chrám, čo o ňom hovorí Ezechiel, a začne o tom takto rozprávať, ale v trocha iných dimenziách. Počúvajte. Napodobňujte teda Boha, to je 5. kapitola napríklad, ale to je jedno, dá sa siahnuť do kdekoľvek po 4. kapitole. Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu. Smilstvo však a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa medzi vami ani len nespomenú, ako sa patrí na svätých. Viesť mrzké, dvojzmyselné a hlúpe reči sa nepatrí. Radšej vzdávajte vďaky. Veď dobre viete, že nejaký smilník ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modlárom, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami, lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné, veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi, žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. A tak ďalej. Pavol má to jasne ohraničené. Čo je správne, čo nesprávne. Čo je svetlo a čo je tma. Čo je sveté a čo nesveté. A používa práve tie výrazy, to oddelenie. Viesť mrzké, nesmyselné, dvojsmyselné a hlúpe reči sa nepatrí. Veď dobre viete, že takíto ľudia nepatria do toho chrámu. Ale vy sa správajte takto. Ten hrubý múr medzi svetým a nesvetým je tu práve cez optiku tela Kristova, ktorý je teraz chrám, cez ľudí, interpretovaný eticky alebo morálne. Čiže to, čo je venku, tam pred tým chrámom, to nemáme robiť. A v týchto veciach je treba hrubý múr, keď tak poviem. To je môj vhľad do tohoto. Moja interpretácia toho, čo by to mohlo znamenať v dnešnej dobe. Tradícia, ktorá zdôrazňuje, že v určitých veciach ich nemôžeme miešať. Tak ako tí kňazi, akože mali jedno rúcho tam, sväté rúcho, a obyčajné vonku. Rozdiel medzi svätým a obyčajným. Ktorý je práve preto, že teraz sme chrám my, tak na to, teraz sa to týka toho, ako sa máme správať v morálnych, etických otázkach. Ešte tam niečo? Už tam nie je nič. Sa nám neobjavilo zjavenie. Nevadí. Ešte to trocha skomplikujem na záver. Lebo ako sme objavili minule, tak Gog a Magog nebol len v Ezechielovi, ale bol ešte aj v knihe zjavení, na konci. V knihe zjavení máme tiež takú podobnú situáciu, ako sme mali v Ezechielovi. A ona nám to, ako už býva zvykom, trocha komplikuje. Takže teraz akoby máme ten podobný obraz. Aha, tam zjavenie 21, to je taká posledná myšlienka. Predstavme si, že sa stále pozeráme na ten chrám, ktorý je na úpatí mesta, alebo na hore nad mestom, tak. A teraz ale si dáme tie okuliare Ezechiela dole a dáme si iné okuliare apoštola Jána, ktorý píše zjavenie. A tam on príde a uvidí mesto. na konci, 21. kapitola, verši 15 až ďalej. A zrazu k nemu niekto hovorí, k tomu Jánovi. Počúvate, kto? Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny. V tom nebi je akýsi aniel, ktorý rád meria, a vždy, keď sa tam objaví nejaké mesto, tak sa tam objaví. Aby premeral mesto, jeho brány a hradby. Mesto je postavené do štvorca a jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo 12 tisíc stádií. Zase, teraz je dôležité 12 v zjavení číslo, tak tam je 12. Jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké, takže tu dokonca je to krychla. Mesto, nie je to len štvorec. Zmeral aj hradby a merali 144 lakťov, 12x12, podľa ľudskej miery, ktorú aniel použil. Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto z rídzeho zlata podobnému čistému sklu. Základy mestských hradieb boli ozdobené drahokamami všetkých druhov. Prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, piatý sardonyx, šiestý karneo, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviatý topáz, desiatý chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametist. Podobne dlhý zoznam, ako sme mali. 12 brán je z 12 perál, každá brána bola z jednej perly, námestie mesta bolo z rídzeho zlata ako z priezračného kryšťálu. Zasa popis, ktorý je treba zmerať, kde je teraz 12 dôležité, kde je zrazu zlato, dokonca zlatá trstina. Teda tie okuliare nám ukazujú niečo podobné, je to mesto, ktoré je tiež štvorec, ale vždy ide ešte ďalej za toho Ezechiela. Nie len štvorec, je to krychla. Nie len obyčajná trstina, zlatá. Nie len pravidelné brány s drahokamu, z perly. Musí to, je to oveľa viacej ešte, ako ten Ezechiel hovorí. Ale potom nás dostane ten Ján. Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán všemohúci Boh a baránok. Chrám tam nie je. Boh tam je aj baránok. Chrám je všade. Zrazu ten chrám je všade. To, čo tam bolo prísne oddelené, to už tak prísne oddelené nie je. A do toho Ezechielovho obrazu sa vlamuje iný, ktorý je nádhernejší ešte, krásnejší, ale kde žiadny chrám nie je. Kde je Boh, všetko vo všetkom. Thank you.
Postaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, mystická tradícia nám hovorí, že svetcom môže byť len človek rutiny. Prosíme ťa, Bože, aby si nám pomohol upratať naše vnútro. Nájsť dávny stratený rytmus, obnoviť užitočné pravidlá, oddeliť zlé od prospešného, zamiesť, vyčistiť, lebo zrejme len tak môžeš ty do chrámu nášho srdca vstúpiť. Amen.
Thank you.
Takže ďakujem na budúce príbeh o chrámu očami Daniela Pastyrčáka. Pokojný večer.